Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest časova šest minuta, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Bankarski sektor posle grčkog referenduma, to je tema o kojoj govorimo do 18 sati. Da li kako kriza u Grčkoj utiče na bankarski sistem u Srbiji? Kako će se monetarni udar osjetiti u drugim zemljama, dokle će trajati neizvesnost na berzama i na svetskom finansijskom tržištu? Gosti u studiju su profesor Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, profesor Zoran Ćirović, predsednik Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i profesor Zoran Jeremić sa Univerziteta Singidunu. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, da krenemo od glavnog pitanja. Da li kako kriza u Grčkoj utiče na bankarski sistem u Srbiji? Profesore Hanić, izvolite.
Prema onome što je do sada ispoljeno u našoj praksi, prema ocenama meritornih organa, pre svega Narodne banke, koja ima svakodnevni uvid u funkcionisanje pojedinih banaka i posebno prati rad banaka sa pretežno grčkim kapitalom u našoj zemlji, a i kao građani mogli smo se uveriti da su sve grčke banke likvidne i da prema tome za sada ne postoji bojazan da će se odraziti grčka kriza u nekoj ozbiljnoj meri na funkcionisanje banaka. Pri tome treba imati u vidu da grčke banke u našoj zemlji posluju prema propisima naše zemlje, prema propisima koje je postavila Narodna banka Srbije, koja i ima zadatak da ocenjuje i da prati ne samo likvidnost, nego i solventnost. Ono što mi ekonomisti kažemo, sposobnost banke da u dužem roku može da izmiruje svoje obaveze, a to znači da imaju adekvatan kapital, kapital koji se uvek ponderiše rizicima po osnovu odobrenih kredita, i ako se ne bi desilo to da zbog raznih psiholoških pre svega uticaja građani ne krenu da podižu svoja sredstva, onda nema razloga da se bojimo za likvidnost. Ako bi se pak to desilo bilo kojoj banci, pa i Grčkoj, onda nijedna banka ne bi mogla da bude potpuno likvidna.
Da. Gospodine Ćiroviću, slažete li se i vi sa većinom ekonomskih stručnjaka koji su u ovom trenutku saglasni da kriza u Grčkoj neće imati uticaja i nema uticaja na bankarski sektor u Srbiji, na devizne tokove ili na investicije, jer su po njihovom mišljenju svi ti rizici već uključeni u očekivanje investitora, a slično mišljenje danas smo mogli da čujemo i od šefa sektora za evropske integracije pri delegaciji Evropske unije u Srbiji. Gospodin Freik Janmat izjavio je da Unija ne vidi da bi aktualna dešavanja u Grčkoj mogla da predstavljaju veći ekonomski rizik po našu zemlju.
Apsolutno se slažem, mislim da ova događanja u Grčkoj i određeni problemi koji se tamo javljaju, prvenstveno u njihovom bankarskom i naravno javnom sektoru, ne bi trebali da imaju neke direktne reperkusije na banke, pa ni na tržište kapitala u našoj zemlji, rekao bih, mislim ni na, da isto važi i za zemlje u okruženju. Potpuno se slažem sa onim što je profesor Hanić rekao malo pre. Narodna banka je ipak uvela određene mere monitoringa i prate se kapitalni transferi, tako da bi u svakom slučaju Narodna banka reagovala ukoliko bi došlo do nekih većih i nedozvoljenih kapitalnih transfera, prvenstveno transfera grčkih banaka kapitala iz grčkih banaka ovde u Srbiji ka njihovim maticama u Grčkoj. Do toga nije dolazilo ni do nekih velikih udara na likvidnost, to je jako dobro. Tako da je za sada kompletan bankarski sektor u Srbiji, ono što ga karakteriše jeste da je on visoko kapitalizovan i da je on visoko likvidan. Tako da ja ne vidim neki poseban razlog da budemo zabrinuti po tom pitanju.
Da, Narodna banka Srbije kao supervizor, da kažemo, bankarskog sistema. Da li to znači da grčke banke zapravo nisu ispostave svojih matica, već su posebna pravna lica ovde u
One Srbiji. Su posebna pravna lica i posluju svemu po zakonima naše zemlje, zakonima i da. Propisima koje je propisala Narodna banka.
Da. Da li investitori možda računaju i na najlošiji scenario po Grčku, koji znači da ne dođe do pregovora, pričat ćemo i o tome u toku emisije, u smislu većih posljedica moglo da bude u takozvanom drugom krugu, ako se grčki talas proširi na Španiju i druge zemlje eurozone koje su također u finansijskim problemima? Profesor Zoran Jeremić sa Univerziteta Singidun.
Hvala. Pa, prvo da kažem što se ovog prvog pitanja tiče, ja sam isto saglasan sa kolegama, s tim što bih dodao da tu postoji još jedan mehanizam koji na kraju koristi i Evropska centralna banka i svaka centralna banka, to su krediti za likvidnost, pa i ako tu dođe do nekih odliva, onda normalno to može da se ispegla kreditima za likvidnost, oni za to i služe, a ako su banke solventne, onda to znači ne bi trebalo da ima većih problema. Što se tiče prenošenja krize, naravno mi ćemo te scenarije, da kažem, koji su mogući vrlo brzo videti. Jedan od važnih tu faktora upravo je taj strah od prenošenja krize i on determiniše u velikoj meri i položaj Grčke i taj strah u stvari utiče na pritisak jednog dela onih država Evropske unije koje ipak misle da je to možda najskuplje, da kažem, rešenje i da bi izlazak Grčke iz eurozone i dalje komplikovanje situacije mogao da se prenese na te pre svega zadužene zemlje. Međutim, tu postoji još jedan faktor, tu postoji upravo i problem ukoliko bi se Grčkoj dozvolio otpis duga, što je ekonomski ima punog dela duga, naravno. To je čak i MMF u svojim analizama priznao da jednostavno oni ne mogu ovaj nivo duga da servisiraju bez daljih nekakvih u budućnosti podešavanja, ali ukoliko bi se to desilo, onda normalno to otvara mogućnost i za pritisak u tim zemljama, pre svega pojave sličnih strana kao što je Siriza, koja to mogu sutra isto upotrebiti da one pokušaju da nešto slično urade, a očigledno da bi im to onda išlo i na ruku što kreditore baš ne bi oduševilo ukoliko bi oni dobili takvu šansu. Tako da je to značajan i u stvari ključni faktor cele priče, zato što Grčka sama po sebi, gledajući ekonomski, ona zaista ni u jednoj varijanti ne može ozbiljnije da destabilizuje eurozonu. Treba imati u vidu da taj dug on jeste relativno visok, ali to je ipak raspoređeno na određen broj godina i ne bi sam po sebi mogao da izazove nekakav trenutni udar ni u jednoj varijanti, nego su tu u igri upravo ovi različiti sad scenariji, jer šta se uradi sa Grčkom, to ima reperkusije i na ostale države. I još jednu stvar bih rekao, to je da ipak ne treba zaboraviti da te države koje su 2008. 9. i 10. Bile takođe percipirane kao i veća opasnost možda od Grčke, zato što su to velike ekonomije i samim tim bi problem bio veliki, one su međuvremeno ipak napravile značajne rezultate. Recimo Španija mislim da ima oko čak rast 3,5%, tu je, dobro, Portugalija je manja, ali ona ima rast. Italija se oporavila, mada je taj oporavak krh još uvijek i nije baš potpuno učvršćen, ali znači ti trendovi govore da nije, tu je situacija mnogo povoljnija nego što je bila 2008. godine i samim tim i opasnost od takvog scenarija je mnogo manja.
E sad, kad je reč o bankarskom sektoru, imate li podatke kako se ova dešavanja odražavaju na bankarski sektor u okolnim zemljama, u zemljama u regionu?
Pa evo, treba imati u vidu da neke bivše Jugoslovenske republike poput Bosne i Hrvatske nemaju uopšte banke sa poreklom grčkog kapitala. U Sloveniji postoji problem jer su ulagali, to je u iznosu od 1,5 milijardu, i mogu da imaju problem druge banke koje su ulagale u grčke banke ili su kupovali pak obveznice. Crna Gora ima jednu banku svega sa neznatnim udelom te banke u ukupnom kapitalu, odnosno aktivi bankarskog sektora, tako da druge zemlje bivše republike neće imati, pa i sama Makedonija donekle uvela određene mere da se preporuči da se izvrši neposredna i direktna kontrola i zamrznu tokovi odliva kapitala iz grčkih banaka koje se nalaze u Makedoniji u svoje matice, i onda je preporučeno da se ne mogu ulagati ta sredstva u celini uzevši. Mislim da još neke zemlje u regionu gde udeo grčkih banaka relativno veći, ali svejedno, kod nas četiri banke u odnosu na 20-30 banaka imaju inače relativno mali udeo, tako da ne postoji opasnost ni prelivanja efekta eventualno koji bi nastao u nekim zemljama okruženja na Srbiju, s kojom je, koja je sa eventualno tim drugim zemljama ekonomski povezana.
Da. Šta će biti sa najvažnijim svetskim valutama? Kako procenjujete prosto u ovim danima, bar koliko je pad vrednosti evra u odnosu na najvažnije svetske valute, kao i pad cena deonica na svetskim berzama, razlog za zabrinutost, gospodine Ćirović?
Pa imali smo pad evra ovih dana od 1,5%, ovaj poslednji, pa se i spekulisalo na temu koliko se i naš javni dug povećao samo po tom osnovu. Takođe, berze u svetu su vrlo, vrlo negativno reagovale na vesti iz Grčke. Imali smo jutro posle referenduma veliki pad berzi u Australiji, dakle to su one koje su se prve otvorile. Kasnije smo imali jedno veliko kolebanje cena azijskih berzi, pogotovo kineskih berzi, koje su oscilirale u vrlo kratkom vremenu izuzetno, izuzetno jako. Dakle, došlo je prvo do velikog rasta cene, a onda strmoglavog pada. Tako da je u čitavom svetu došlo do jednog priličnog potresa. Ono što je nama važno jeste prvenstveno naše finansijsko tržište.
Da.
Naša berza nije pokazala neke velike oscilacije nakon ovih dešavanja u Grčkoj, pogotovo u ovih najnovijih, govorimo o vremenu posle referenduma. Pratio sam dnevne promete i kretanja cena, oni su bili potpuno u skladu sa nekim nedeljnim mesečnim prosecima i po pitanju obima transakcija i po pitanju kretanja cena, tako da se neki veliki potresi na domaćem tržištu nisu desili, a ja mislim da ih ne treba ni očekivati. Domaće tržište kapitala nije jako integrisano sa evropskim, a još manje sa svetskim tržištem kapitala, tako da faktički ne treba očekivati neki efekat prelivanja, što je u ovoj konkretnoj situaciji dobro. Tako da mislim da naše tržište kapitala reaguje na potpuno druge faktore, na potpuno druge šokove, na potpuno druge impulse.
Pa na koje, recimo, šta je najvažnije?
To prvenstveno vezano za određene fundamente domaćih kompanija, dakle kompanija koje su tu listirane, na neke političke rizike u samoj zemlji. Znamo da naše tržište kapitala prilično reaguje kada su izbori, bilo predsjednički, bilo parlamentarni, dakle kada dolazi pogotovo do značajnijih promjena partija koje su na vlasti i tako dalje. Tako da reaguju na određene političke rizike, na određene tržišne rizike, ali na ovu vrstu rizika nije reagovalo i ja ne očekujem da će se neke značajnije korekcije tu dešavati.
Profesore Jeremiću i
pa, ono što je vrlo zanimljivo, što ne znam koliko je prisutno našoj javnosti, a to je upravo dešavanje na kineskoj berzi. Tu smo imali juče jedan veliki i posljednjih dana velike potrese, ali oni su pre svega, razlog toga je što su u drugoj polovini prethodne godine jako je pregrejano to tržište, jer sve veći broj učesnika je počeo da dolazi na to tržište, da ulaže i onda došlo verovatno do neke vrste efekta balona, što se inače dešava u tim, jer oni su ipak nisu konsolidovani kao što su razvijene berze i može se očekivati tu određena turbulencija i pojavila se vrlo visoka volatilnost kretanja cena, međutim danas je tu došlo već do smirivanja i vidjet ćemo šta će dalje da bude, ali mislim da je to više, to su sad neki njihovi interni faktori. Naravno, uvek je na svjetskom tržištu, s obzirom da imate investitore koji investiraju po celom svetu, pogotovo u tim značajnim tržištima, uvek je to povezano, ali u Kini ipak ni njihovo tržište nisu to još dovoljno prodrli veliki svjetski investitori, jer je sam pristup tržištu kapitala još uvijek nedovoljno razrađen, nedovoljno je sve to još pogodno, da kažem, za tokove kapitala kakvi su u ovim razvijenim zemljama, već je i opreznost, tako da samim tim je efekat prenošenja te dešavanja koja su kod njih manje prisutan na ostale berze. Međutim, mislim da će biti u narednom periodu zanimljivo posmatrati šta se tamo dešava.
Da, jer kad pročitamo recimo da je na kineskim berzama nestalo 3,2 biliona dolara i da je došlo do pada likvidnosti na berzama, to onako zvuči.
Pa, naravno, uvijek treba imati u vidu dubinu tog tržišta, jer često te cifre kad se iznose apsolutnim iznosima, ali je značajan, a to je veliki šok, čak je bilo zaustavljeno i trgovanje, tako da, znači, to je nešto značajno i zahteva određenu pažnju, ali to što se tiče pada i rasta, to je slično kao i priča o rastu i padu duga. Mislim, naš dug bi se uvećao da smo mi tog dana platili taj iznos. A ovako je to jedna obračunska kategorija i ne treba po meni uopšte tako to posmatrati, nego jednostavno uvek se računa nekakva skadenca obaveza i onog dana kad platite vi faktički vidite kako ste prošli, jer možda do prve neke tranše, ja sad ne znam kakva je dinamika našeg duga, ali vidjet ćemo tada šta će se desiti, može se desi da ojača evro, mada naravno u postojećoj situaciji nije to toliko na kratak rok realno, ali teorijski može i da ojača, pa onda će ispasti da nam je manji dug i tako dalje. Mi tu treba da gledamo neke trendove i ono što jeste tu opasno, to je ukoliko dođe do nestabilnosti, ukoliko se zakomplikuje situacija u Grčkoj, onda normalno to će imati uticaj i na pad evra, a samim tim i na onaj deo, pošto mi evro, priliv nam je znači u evrima, a imamo deo duga u dolarima i u tom slučaju bi to nama dalje ne bi odgovaralo, a s druge strane normalno pritisak je i uvek i na švajcarac, jer kad se poljulja tako značajno tržište, onda švajcarac je uvek taj koji je utočište, ali videli smo i da tu ima različitih iznenađenja i što se tiče i švajcarca.
Očekujete li iznenađenja kad je reč o švajcarcu, s obzirom da su naši građani oko 20, više od 20.000 ljudi ima kredite stambene u švajcarskim francima i velike muke u otplati dospelih rata. Dakle, šta će biti sa frankom?
Pa evo, pre toga, mada su profesori Cirović i Jeremić, koji su stručnjaci za finansijska tržišta, opisali kod sagledanja razmera uticaja dešavanja u Grčkoj, treba imati u vidu da je udeo brutodomaćeg proizvoda Grčke u brutodomaćem proizvodu Europe relativno mali, a u svjetskim razmerama to je red veličine nekih promila, te da prema tome ne može da ima neki značajniji uticaj. Normalno, svaka neizvesnost se odrazi na finansijskim tržištem u pogledu kretanja, ali ovdje je interesantno da je taj odraz čini se i nešto manji nego što je trebalo očekivati i da nakon prvobitnog negativnog utjecaja došlo je vrlo brzo do smirivanja, iako neizvesnost i dalje važi. Ono što treba očekivati jeste, kao što je rekao i kolega Jeremić, da će investitori pokušati da im uslovima neizvesnosti ulože u kupovinu švajcarca kao najvrednije evropske valute i valute u širim razmerama, ali imajući u vidu to da je švajcarska privreda i centralna banka se suočila sa problemom prejakog švajcarskog franka, verujem da će se odgovarajućim merama Centralne banke Švajcarske reagovati da se to ne odrazi na snagu švajcarskog franka, pa prema tome ni na poziciju naših građana koji su koristili stambene kredite sa klauzulom u švajcarci.
Gospodine Ćiroviću.
Pa slažem se, nestabilna vremena uvek nose sa sobom beg u kvalitetne instrumente, tako da je švajcarski franak po definiciji neki simbol sigurnosti, simbol stabilnosti i vrlo je moguće da će određeni depoziti i određena ušteđevina iz evra da bude konvertovana u neke druge valute. Naravno, devizni kursevi se u današnje vreme u svetu ne formiraju potpuno tržišno, odnosno centralne banke pojedinih zemalja imaju značajnog uticaja na kurs i na formiranje kursa određenim intervencijama, naravno sada da ne ulazimo u to od zemlje do zemlje kako je to definisano, ali vrlo mali broj parova valuta i deviznih kurseva se formira potpuno tržišno, tako da jednostavno postavlja se pitanje koliko će se dozvoliti da određene valute jačaju, jer znamo kada valuta postane prejaka, onda to postaje problem za izvoznike iz te zemlje, postaje problem naravno i za platni bilans, postaje problem za čitavu ekonomiju, pogotovo ukoliko je ta ekonomija snažna i ukoliko je prilično izvozno orijentisana, tako da jedna stvar jesu očekivanja, jeste psihologija, a druga stvar su zaštite nacionalnih ekonomija, kurseva, privreda i tako dalje. Tako da vidjet ćemo, to se ne odnosi samo na valute, to se odnosi i na određene druge instrumente koji se obično koriste radi zaštite vrednosti, zlato i druge, tako da vidjet ćemo kako će se ovo sve završiti. Ono što je interesantno, meni makar čitajući i prateći ovu grčku krizu posljednjih dana, pogotovo kako se ona zahuktava i kako dobija neke, pa rekao bih, i neočekivane obrte, jeste to pitanje izlaska Grčke iz eurozone i naravno ovaj uticaj svega toga na eurozonu i na sam euro. Mnogi spekulišu i mnogi govore, evo to je konačno dokaz da je euro politička tvorevina, evo to je konačno dokaz da euro nije održiv na dugi rok i tako dalje. Ja se takvim mišljenjima i stavovima ne slažem. Ja u budućnost evra verujem i mislim da će jednostavno ova kriza proći. Ono što je vrlo interesantno jesu pojedine izjave, pogotovo zvaničnika manjih zemalja. Čitao sam izjavu ministra financija Latvije, Janisa Rersa, koji je za razliku od većine evropskih zvaničnika koji pokušavaju makar verbalno, makar u zvaničnim izjavama da kažu da mi bi voljeli da Grčka ostane, bilo bi nam veoma žao da se tako nešto da dođe do tog Grexita, kako se kako se to naziva. On je recimo rekao da ne bi bila neka preterano velika šteta da se to i desi. Kaže, ukoliko imate sistem gde jedan element ne funkcioniše, onda znate, trebate da zamenite taj element i to u nekim situacijama može biti pozitivno i tako dalje. Vodimo računa, radi se o zemlji koja je bila teško pogođena krizom, dakle o Latviji. Pored ovih zemalja koje smo pominjali malo prije, imamo pribaltičke zemlje na koje je kriza značajno uticala. Međutim, tamo su uvedene mere štednje. Za razliku od Grčke, te mere štednje su dovele do rezultata, ostvarene značajan rast i oni su izašavši iz tog jednog teškog perioda u kome su se odricali mnogo, sada jednostavno smatraju da imaju puno pravo da kažu, pa čekajte, nije to baš tako kako svi pričate, može i drugačije, mogu te mere i da imaju efekta ukoliko se stanovništvo disciplinuje, ukoliko svi shvatimo i ponesemo svoj deo odgovornosti i tako dalje.
Da, vi ste spomenuli vrlo zanimljiv primjer jedne male zemlje, ali evo danas čitamo mišljenje, prvi put se oglašava Amerika koja traži od Evrope da se sabere. Washington poručuje da eurozona mora da se sačuva, dok mediji američki otvoreno pišu da je trojka urnisala grčku ekonomiju.
Pa,
da li vas iznenađuje prosto to?
Pa ne iznenađuje, uopšte zato što...
Obamin glasnogovornik Josh Ernest.
Zato što ja mislim da ova grčka kriza zapravo ona ima ekonomsku, ako gledate čisto ekonomsku dimenziju, po meni stvar je jasna i oni treba da izađu iz eurozone, da uvedu drahmu i da, kako su oni sami rekli, uzmu stvari u svoje ruke, to je onda je to dosledno takva ta opcija. Ta opcija naravno ima svoje velike i teške konsekvence, ali oni su faktički na ovom krajnje konfuznom iracionalnom referendumu, a oni su zapravo to izglasali uz jedan dodatak. Mislim, prvo moramo da znamo njihovu situaciju, znači oni
nisu...
A zašto
mislite iracionalnom referendumu?
Pa dobro, pa pogledajte recimo šta su stvari oni tu glasali. Oni su na referendumu glasali da odbijaju uslove, znači koji su im ponudili
MMF,
kreditori, jeste, ali oni nemaju, dakle njihove javne financije su u takvom stanju da oni jednostavno nemaju čak i bankarski sistem koji podržava Evropska centralna banka, on je ostao bez novca i bez podrške Evropske centralne banke, ne može da funkcioniše. Njihov budžet je ostao, dakle, bez sredstava i pominje se čak da oni, evo, već možda i ovog meseca ili sledećeg neće više moći da isplate, a oni su glasali da ne prihvataju uslove pomoći i glasali su da hoće da im se otpiše dug. Sad, to je, mislim, malo neobično zato što ne mogu oni da glasaju...
A kako je Nemcima otpisan dug?
Pa, tu sad, ako u to uđete, onda tu nema,
nema kraja.
Kraja i to je sad jedan drugi...
Druga tema
i ona prelazi iz ekonomske na teren politike, istorije, gde svaki ima svoje viđenje. I to bi zaista, ako se to desi, mislim da će biti veliki problem. Ali zašto kažem da su oni glasali za izlazak iz europske zone? Dakle, ako odbijaju program pomoći, odbijaju mere štednje, odbijaju dakle uslove koji su bili u zamenu za pomoć, onda to znači, a ostaju bez evra, i ako se prekide taj aranžman, onda oni nemaju, jednostavno neće dobiti evre, i oni moraju da pređu na svoju valutu. Tu nema velike
dileme. I sad, dileme. Pre nego što pređemo na blok reklama, moram da vas pitam, kako ste razumeli mišljenja trojice svetskih, ja uopšte ne branim Grke, nego prosto vas pitam, dakle, Nobelovaca u ekonomiji koji ukazuju na suprotno.
Dobro, ali samo još ovo da završimo pitanje sa Amerikom. Ja mislim da je ovdje stvar geostrateške prirode. Aha. I da je Grčka toliko geostrateški važna da jednostavno Amerika kao neko ko je tu najvažniji igrač neće da dozvoli da zbog toga što su one članice NATO-a, zbog raznih drugih geostrateških položaja, i da su oni zapravo priču svoj vodili sa toliko, ajde da kažem, sa opozdanja, imajući u vidu taj faktor i faktor da i mnoge članice eurozone se plaše tog događaja i smatraju da je svaka cena bolja, s obzirom da su oni ipak mala ekonomija, da je svaka cena bolja nego da se tu naprave dodatni potresi. Dakle, opet nismo na terenu ekonomije, kao što ste rekli, i kako je Nemačkoj, pa će sad neko da navede drugi primjer i tako dalje, ali to je već neka druga dimenzija. E sad, što se tiče Nobelovaca, tu postoji nekoliko stvari. Naravno, ja ne mogu nešto posebno da trebalo bi njih pitati, a to nismo baš u prilici, ali mislim da tu postoji nekoliko stvari koje se meni čine da su važne. Prva stvar, to oni su poznati kao levičari, i to njihovo koškanje stalno sa međunarodnim finansijskim institucijama, oni sebe verovatno isto smatraju institucijama, oni su podložni, oni kritikuju dosta međunarodne finansijske institucije, i da kažem nešto što ovde nismo rekli, jer ipak ovde ima mnogo aspekata različitih. Tačno je da su i međunarodne finansijske institucije i kreditori koji su računali na neki moral hazard, jel tako, pozemljivali su sa visokim kamatnim stopama, ne, računajući da iza toga stoji Evropa, MMF, tako dalje. Dakle, svak tu ima svoj deo odgovornosti, zato je to vrlo kompleksno objasniti ako krenete samo jednom linijom i svak gleda iz svog ugla. E sad, što se toga tiče, ja mislim da je to prenaglašeno, pogotovo kod nas, gde se pogotovo kod nas, zato što ja sam pročitao pre dva dana što je rekao Paul Krugman. On je rekao, pa dobro, vrlo loše su to vodile ove međunarodne institucije, i kritikuje, kao što ih uvek svi oni kritikuju, ali kad su ga pitali pa koje je rešenje, on je rekao, pa znate šta, tu i nemate dobrog rešenja. Znači, nema uopšte, ja nisam našao konzistentno da se kaže ovo nije dobro, ali predlažem to i to. I onda naravno je navedeno, ako izađu iz evra, onda su ovo loše posledice, ako ostanu, ovo su loše. Tako da mislim, treba malo relativizirati šta u stvari oni to hoće, ali sigurno je da niko od njih nije rekao ono što kod nas često kritičari tog programa fiskalne konsolidacije govore. Niko nije rekao da vi možete u nedogled da trošite preko onog što zarađujete, jer mislim to zaista nije moguće, i mislim da ipak tu postoje neke fundamentalne stvari kojih se treba držati, a mi smo često skloni da neke nijanse previše tumačimo kako nam odgovara.
Grčki premijer Cipras trebalo bi poveriocima da predstavi plan reformi neophodnih za dobijanje finansijske pomoći. Rešenje mora da se pronađe najkasnije u nedelju, za kada je zakazan vanredni samit svih 28 članica Evropske unije. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Poštovani slušaoci, analogni televizijski signal je ugašen 7. juna, čime se Srbija u potpunosti digitalizovala. Ukoliko želite da besplatan digitalni signal primate preko vaše krovne ili sobne antene, morate imati STB uređaj ili odgovarajući televizor. To je jedini način da i dalje uživate u omiljenim domaćim serijama, autorskim emisijama, najnovijim informacijama i najvećim sportskim i muzičkim manifestacijama na RTS-u. Kako biste bili sigurni da kupujete odgovarajući STB uređaj, konsultujte se sa najbližim prodavcem tehnike.
Časova 42 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, gosti u studiju, profesor Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, profesor Zoran Ćirović, predsjednik Komisije za hartije od vrednosti i profesor Zoran Jeremić sa Univerziteta Singidun. Da li bi velike potrese i kakve izazvalo ukoliko Grčka pređe na drahmu? Za Evropu, Evropsku uniju, svet i za samu Grčku. Profesor Hanić, šta vi?
Pa evo, kako vi tumačite? Kolega Jeremić je izrazio svoje mišljenje u tom pogledu. U formalnom ili neformalnom delu ove emisije, ja lično mislim da prilikom traganja za rešenjima ovog problema treba imati u vidu sledeće. Prvo da napomenem da referendum nije dobar način da čujemo šta zaista narod Grčke o tome misli. Kad vi postavljate bilo kome pitanje da sa zahtevom da odgovori da ili ne, niko ne može da izrazi dovoljno svoj stav. Ne može da koriguje rešenje u intervalu od 0 do 1 negde.
Mislite, ne može 0, crno ili belo?
Tako je. Ja lično mislim, zahtev investitora svakog i kreditora jeste da u potpunosti dobije ono koliko je uložio. S druge strane, investitori moraju snositi deo odgovornosti zato što su prihvatili rizik ulaganja u zemlju dužnika velikoga, gde postoji verovatnoća, odnosno rizik da neće moći da vrati, ali motivisani visokom stopom prinosa na uložena sredstva. I jako je primarna odgovornost ono koji zahteva novac. S druge strane, treba imati u vidu da dužnik ne može da prihvati veoma rigorozne mere štednje, imajući u vidu da i provejava i u ekonomskoj teoriji i praksi među dobitnicima nove nagrade, i to je jedan pravac u ekonomiji, da štednja utiče negativno na privredni rast, te smanjuje se osnova za sposobnost otplaćivanja obaveza. Ja lično verujem da bi moralo, i to je u redu, da oni koji su u dužem vremenskom periodu živeli preko granica svojih mogućnosti da bi mogli da izmiruju svoje obaveze, moraju u nekoj, pitanje, to treba dobro oceniti, u kojoj meri mogu da izvrše redukciju, da povećaju štednju, da se to ne odrazi, bar ne u značajnoj meri u kratkom roku na privredni rast te zemlje, da prihvate konsekvence. I moje lično uverenje da će se između dva ekstrema naći rešenje, da se jedan deo, možda baš tog što su kreditori dobili ekstra profit po osnovu plasmana za iznad tržišnih kamatnih stopa po kojima su plasirali svoja sredstva, bar u toj nekoj meri, da se oprosti, s druge strane da se ublaži zahtev za merama štednje, ali kao što i druge zemlje uradile, kao što je na kraju krajeva naša zemlja uradila, prirodno je da se smanje primanja u javnom sektoru. U Grčkoj je tipičan problem baš zaposleni u javnom sektoru, i oni koji su radili u javnom imaju penzije, tako određene osnovu plata u poslednjih nekoliko meseci, onda su u višestruku povećavali plati time penzije, i prema nekim mojim saznanjima iz ličnih kontakata sa ljudima, penzije u tim zemljama pojedinih funkcionera po ovom ponovom osnovu dosežu do 15.000 evra. Zaista ne može neki građanin iz druge zemlje, čija je država poverilac, da prihvati da se otpisuju potraživanja bar u većoj meri na teret onih koji su štedili. I tu negde je okvir za traženje rešenja. Znači, izvestan otpis, reprogram, makar i bez otpisa, reprogramiranje obaveza, produžavanje perioda otplate, određivanje visine tih rata u granicama mogućnosti, a da ipak zemlja nastavi da funkcioniše, da ostvari određeni rast i da ima sposobnost da otplati te obaveze koje ima, nego u slučaju kada bi i sama zemlja, to je njen interes, prešla na nacionalnu uraniju valutu. Šta je bio problem? Ako bi se prihvatila valuta nacionalna i vratilo, što se čini da je interes same zemlje, pitanje koji bi bio kurs drahme i evra, kolika bi bila kamatna stopa za te iste građane. I možda bi oni platili mnogo veću cenu, zato što bi se dalje zaduživali po višim kamatnim stopama, plus kako bi se to odrazilo na poziciju države u međunarodnim relacijama, u međunarodnoj razmeni, i sami građani Grčke po mišljenju bi pretrpjeli mnogo veće štete nego da prihvate sada određene redukcije u potrošnji, jer su, moraju priznati, trošili više od mogućnosti.
20. jula dospeva rata od 3,5 milijarde evra Evropskoj centralnoj banci koju Grčka treba da plati. Gospodine Ćiroviću, znamo da, da je to druga, jel, koja dospeva. Grčka je faktički, suštinski, kako se već to stručno naziva, već u bankrotu, ali MMF to tako ne formuliše, već koristi termin docnja. E sad, u kontekstu ovoga i što je objašnjavao profesor Hanić i vaš osvrt na ovaj problem, kako će sad Grčka da plati ovo?
Pa jedan problem je on vezan za ono o čemu smo malo pre govorili, odnosno o čemu je profesor Hanić govorio, a to su nerealno visoke penzije i plate u javnom sektoru u Grčkoj u poređenju sa drugim zemljama Evropske unije i eurozone. Drugi problem je izuzetno visok nivo sistemske korupcije, pogotovo u javnim službama, izuzetne zloupotrebe penzijskog fonda, zdravstvenog fonda, fonda socijalnog osiguranja i tako dalje. Dakle, tamo ima toliko invalidskih penzija, tamo svaki treći građanin ima neku tešku bolest. Dakle, to je zaista jedan sistemski problem na koji evropski i svetski zvaničnici naprosto ne mogu blagonaklono da gledaju. Sa druge strane, Grčka je suštinski već u bankrotu. Ona je propustila plaćanje Međunarodnom monetarnom fondu od 1,5 milijarde evra, i kako god to MMF zvao, a u pravu ste zove, ima termin docnja, tako je, docnja, zakašnjenje sa plaćanjem duga i tako dalje. No te jezičke zavrzlame da pustimo na stranu, dakle zemlja nije platila svoje obaveze na vreme i kada zemlja ne plati svoje obaveze na vreme, vrlo je jasno u kakvoj situaciji se ona nalazi. Sledeći kritičan moment koji Grčka ima, ja bih rekao još kritičniji od ovog prvog, jeste 20. juli, kada joj dospeva 3,5 milijarde evra Evropskoj centralnoj banci, prvenstveno po osnovu onih grčkih obveznica koje su emitovali, a koje Evropska centralna banka kupila. To dospeva i postoji nepodeljen stav evropskih zvaničnika da ukoliko Grčka propusti to plaćanje, da je izlazak iz eurozone neizbežan, da tu više mogućnosti za nekakve dodatne manipulacije nema. Dakle, prvi naredni bitan moment jeste ova nedelja sada, dakle 12. juli, gde se svih 28 članica Evropske unije u Briselu sastaju da se konačno odluči o sudbini Grčke. Neki od evropskih zvaničnika kažu to je možda i poslednji razgovor koji će se na temu Grčke voditi. Prethodno se u subotu sastaju ministri financija eurozone i ukoliko tu dođe do dogovora, a evo, vidjet ćemo danas je do ponoći rok da grčki ministar financija predloži program. On je došao prekjuče u Brisel bez nekog preciznog plana, što evropski šefovi država i vlada nisu baš sa, i ministri financija naravno, prvenstveno nisu sa nekim velikim simpatijama gledali. Evropa je tu vrlo jasna, kažu dajte plan, vi znate šta mi od vas očekujemo, na vama je da date plan i na vama je da dokažete da je taj plan održiv. Tako da je mnogo na Grcima. Imamo Sirizu na vlasti koja je dobila na krilima upravo mera koje se ne zasnivaju na štednji i tako dalje i koje bi išle kontra zahteva međunarodnih kreditora, međutim to je jedna stvar. Sa druge strane imamo velike međunarodne kreditore koji su nedvosmisleni. Mislim da je pravljanje, malo pre smo pričali o tome i samo da time završimo ovaj deo, pravljanje paralele sa drugima kojima je dug otpisan u ovom trenutku nešto što mislim da nije uporedivo. Da, mnogi kažu pa čekajte, i Nemcima je otpisan veliki dug 53. godine, otpisano im je pola posle Drugog svetskog rata, kada je u Londonu Herman Josef Abs, koji je vodio nemačku delegaciju u to vreme, triumfalno potpisao sporazum o otpisu 50% duga. Pa imamo naš primjer, ali nam Parijski klub otpisao 2/3 2001. godine.
Da, Parijski i Londonski klub
2/3 nam je otpisao i tako dalje. Ovo naprosto nije uporedivo sa time, ovo je specifičan trenutak u vremenu kada se jednostavno smatra da je Grčka ne samo bitna sama po sebi, nego je bitna i kao jedan primjer drugima i da se pitanje moralnog hazarda izuzetno u ovom slučaju postavlja. Prvenstveno, ukoliko bi se zažmurelo, prešlo preko svega i dala bezuslovno ili sa nekim labavim uslovima nova tranša pomoći, onda bi rekli pa čekajte, da li će taj narod zaista biti štedljiv ukoliko im se po stoti put progleda kroz prste. I druga stvar, kako bi se to odrazilo na druge zemlje takozvane evropske periferije, prvenstveno Portugal pa i Španiju. Pazite, u Španiji su izbori, u Španiji također postoji partija levice Podemos, dakle postavlja se vrlo veliko pitanje šta bi se desilo ukoliko bi na vlast došla takva jedna stranka u Španiji koja je daleko jača, veća, snažnija, značajnija ekonomija u odnosu na Grčku. Tako da iz ova dva razloga mislim da će Evropa ovoga puta dosledna biti i istrajati
Mislite da,
mislim da hoće.
Bez obzira na Podemos i na...
Mislim, ne, pa upravo zbog toga.
Lančanu reakciju.
Pa upravo zbog toga. Mislim da upravo zbog toga će Evropska unija insistirati, kad kažem Evropska unija, mislim na sve ove kredite, da. Insistirati da se, da se Grčka na neki, na neki način, na neki način dovede pod kontrolu i da se nađe neko zajedničko, zajedničko rešenje.
Kompromisno.
Ok, promenjen je ministar financija, nije više, nije više Varoufakis, koji je imao zaista i neke izjave, poredio je međunarodne kreditore sa teroristima. Setimo se čega je sve tu bilo. Da ne ulazimo baš u to, ali bilo je raznih izjava koje nisu bile na mestu i koje su bile vrlo oštre, zapaljive i tako dalje. Ali u svakom slučaju, evo, ako je to neki, ako je to neki kompromis, evo i tu je drugi čovek. Cipras nema zapaljivu retoriku, vi ste njega slušali, on je onako vrlo, vrlo se postavlja.
Da li, premijer Cipras je rekao, evo, juče, danas, da moja zemlja u proteklih 5 godina pretvorena u laboratoriju u kojoj je sprovođen eksperiment za mere štednje i tako dalje i tako dalje. Dakle, to
pa
je.
Da vam kažem, Cipras svakako neće da... Cipras je u januaru ove godine dobio izbore na vrlo jasnoj platformi. Ono, te platforme ne može da odstupi, jer onako odstupi od te platforme, on više nema šta da traži na vlasti. Dakle, to je potpuno, to je potpuno
jasno. I moram za kraj, ostalo još par minuta do kraja emisije, da vas pitam koliko je za vas sve u studiju značajna vest da u Moskvi počinje summit grupe BRICS, koja okuplja Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu i Južnu Afričku Republiku. Očekuje se da će biti reči i o Grčkoj posle nagoveštaja da bi ona mogla da postane članica kluba. To bi joj omogućilo pristup zajmovima nedavno osnovane razvojne banke BRICS.
Pa evo, ja ću kratko da odgovorim. Mislim da uopšte nije značajno ako biste mene
pitali. U prevodu
pitali,
nema od toga ništa.
Pa ne, naravno, to je, može samo da im donese to neko, rekli smo malo pre da, da oni, karta na koju oni igraju, suprotno mišljenjima mnogih naših ljudi koji sebe vole da nazivaju ili jesu, ili to je legitimno, antiglobalisti, njihova čvrsta pozicija se upravo zasniva iz geostrateške pozicije koje imaju, jer su oni članica NATO-a, Evropske unije, koja se plaši sa destabilizacije i svako nekako tu koketiranje sa recimo ili sa BRICS-om ili sa Rusijom može da im donese samo štetu i ne verujem uopšte da će to da dođe. Ali ako imam samo jednu rečenicu za kraj, ja mislim da je put Grčke ka izlasku iz krize, on mora da bude na dve noge. To je sasvim legitimno što su oni pokušali da primere dug, da, da kažu, čekajte gospodo, dimenzionirajte nam dug, da mi to možemo, da mi možemo da imamo razvoj. I to je jedan deo koji može potpuno razumljiv je. Ali drugi deo, njihova sudbina zavise da urede svoju državu, da naprave zdrave financije, da naprave, znači, jednu zemlju koja će biti uređena, odgovorna sa socijalnom politikom, a što znači da moraju da se plaćaju porezi, da moraju da se rade sve druge stvari. Ne može ih iz ovoga izvući zapaljiva retorika i populizam i demagogija, to je sigurno. On može da im u jednom trenutku možda nešto čak i pomogne, mada sam ja uvek skeptičan prema takvim pokretima, ali bez ovog drugog, bez ozbiljnih reformi, tu nema budućnosti.
Profesore Haniću, izvolite. Ako možete da zaključite za, recimo, 30 sekundi kakve su posljedice eventualno kraha pregovora i takozvanog Gregzita, kako ga nazivaju.
Ja želim da istaknem da još uvek ne verujem da će doći do kraja pregovora, jer upravo i Evropska unija ima snažan interes da očuva i eurozonu i time Evropsku uniju, i da bi izlazak Grčke iz eurozone imao ozbiljne ekonomsko-političke posledice na kompletnu ideju Evropske unije, mogućnost njenog opstanka i na poziciju zemalja brojni koje teže ka ulasku u Evropsku uniju.
Gospodine Ćiroviću, izvolite.
Imamo mnoge spekulacije, pogotovo većih zemalja ili zemalja koje nisu posebno naklonjene na Evropskoj uniji. Ja mislim da su to koje bi sada želele da prigrle Grčku u svoje naručje. Ja mislim da od toga ne može da bude ništa. Pominjali smo malo pre BRICS zemlje. Grčka prvo po svojoj veličini i po svojoj snazi apsolutno tu ne pripada. Dakle, mi pričamo o Brazilu, Rusiji, Indiji, Kini i Južnoj Africi. Dakle, Grčka ni po čemu tom klubu ne može da pripada. Tako da Grčka, da li ostaje u eurozoni ili ne, to vidjet ćemo vrlo brzo. U Evropskoj uniji svakako ostaje, jer tu nema ni bilo kakvog govora vezanog za nešto drugo. Tako da evo, ja gajim određeni optimizam po tom pitanju, da će Grčka ipak ostati tu gde jeste. Mislim da bi to bilo dobro ne samo za Grčku, nego i za čitav region.
Vidjet ćemo narednih dana. Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili profesor Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, profesor Zoran Jeremić sa Univerziteta Singidunum i profesor Zoran Ćirović, predsjednik Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije. Prijetan dan žele vam Miša Milanov, Zoran Panić ili Vera Simić-Milošević.